Eta maiatzian abiatuk biharren hunat sibiwa jiten dia behaz Nafarri Rexumatuko krono eskaladak behaz maiatzan abiatuk hilabeteoz menditini bat eginik izan da Lizarri eta Otsondo, Izpegi, Ibaine eta Koportuen ondotik Larreineko lepualat horatutzak eta baiz Matin Rafu Aldalak zonen behaz hibe hitz antolatzaileetaik bai esplikatzen alduk funtsin zer den helbuia ze Euskal Presoen sustengatzia do?
Ba, bai, da modu bat, egunan, azteko, bai, da modu bat, txirindularitza maite dugun pertsonak, eta kirola maite dugun pertsonak, gure elkartasuna irakustea presoei, eta eskatzea modu batean edo bestean, ba, gu ere nahi dugula presoen eskubideak errespetatuak izan daitezen, eta orduan ba ere da modu bat ere beste jende baten gana hurbiltzeko eta bizikletan hurbiltzen dira baina berbadaz dira manifetara hurbiltzen ba bizikletari esker eta Euskal Herriko porturik ederrenak igoz ba irakustea gure elkartasuna presoei eta kirola egitea eta ongi pasatzea eta gero ba ja kronoska da guzti horiekin ari gara familia txiki bat eraikitzen beraz helburuak anitza dira gero ere nahi duguna da txirrindulariak leku desberdinak ezagutzea eta gero gainera ohartzea portuaren gainean daukaten herria berdina dela, beraz horratik Nafar Erresumako kronoskala deitzen dira eta hola, helburuak anitzak dira, jazan, baina nagero alare elkartasuna eta dirua eta hori guztia presoen eskubideen alde joango litzateke.
Eta justoki, kausitu duzie publiko berri batetat do berri bat huiantzia edo hurbiltzea?
Ba, egia esan lortu dugu, jende anitza etortzea gure gana, baina bereziki atzerritarrak direnak, ez dina baitezpada Ipar Euskal Herrikoak, baina frantses estatutik edo pizkat urrunagotik etorri direnak, eta Euskal Herria ezagutzen ari direnak, eta horiek guztiz ulertzen dute presoi lagundu bat zaiela, eta dutela inongo zirea bat ere blokatzen gure gana horbiltzea. Aldiz, egia da, ja kritika indiatela frantses mundutik, frantses mundutik indiate kritika, ea ezingo genuken pixka, berbada ez zain beste jartzea presoena edo bestena, eta nik erantzun dut barkatu esatea, baina hau Euskal Personalde indako zerbait dago, elkarteak antolatu du, eta nire helburua da egunen batean edo bestean ulertzea ez dela horrela blokatu behar eta prestutasun guztiarekin hurbildu behar dela horrelako momentu gozo bat pasatzea eta ez dela blokatu behar. Beraz, nire helburua da azkenean jende gehiago etortzea eta bloke horiek albo batetara uztea.
Eta hatik, zentako behaz, Nafar Erresumai erreferentzia hoi?
Ba, hori badira bi arrazoin. Bat, zenta gure azken erresuma 1552an galdu genuen, eta nahiko genuke jendeak ulertzea lehen hemen ber estatuan bizi ginela, beraz pixkat historia pixkat emateko, baina hori justuki ematen dugularik, norbaitek irabazten dugularik, baina ematen dugu errege eta erregina izendatzen ditugu, eta orduan historia pixkat kontatzen dugu, eta horrela, ba, historia ikasita, ba pizka gehiago ulertza dute zein den Euskal Herriko egoera. Baina, gero bada beste historia bat zergaitik Nafar Erresumako kronoskladak eta zergaitik erreinua zitzaiten ularik guk gure elkartean Errepublika, Euskal Herriko Errepublika nahi ularik, baina baukagu aplikazio bat, deitzen dena Strava, eta aplikazio hori kirolari gehienek erabiltzen dugu, eta ematen digu gure sailkapena egunean zehar, urtean zehar eta orokerrean zehar. Eta adibidez, Demagun Ibardineko portua, ba nik gaur igotzen badut, erranen diate gaur zenbat garren naizen egunean eta urtean zenbat garren izan naizen eta bereziki zenbat garren naizen orokorrean eta adibidez, ba izetalko nitzateke 10. Baina lena izetalda Zalaber bezalako pertsona bat. Eta hori bokogu aplikazio bat, eta Zalaber, igo baldin badu Ibarrin egon bat eta fitein badu, ba izango litzateke oraingo erregea. Eta horretik bada joko bat, horretik erresuma zitzeitea, eta gero koroak oparitzea jende bakoitzari. Kirolariak segiduan ulertu dute zintzen txistea edo jokoa, eta gu egia esan hortan ibiltzen gara, kirulariak ibiltzen gara aplikazio horretan eskateroak bezala.
Bon, behaz, badela bada, behaz, hebenkoen, baite beste txapeluntzu maiten kilan lehiatzea. Hatik, idatzeik duk aldihuntan, Larraineko portua zunila egiten, eta guk sekotz lepua diagu deitzen, portua beno, bena sustut, Larraineko lepua beno, heben uturze eta dioie. Hoiduk ez, ba, Nafarroa tozuiten dena?
Ba, hori da, bai. Egia zan, nien Siberukoa, eta berba lekua hain ongi ez dut ezagutzen, eta nola deitu behar diren gauzei, baina bai hori da hortik pasa behar da, 1318 metrotar igortzen da lehenago uhortu oso zukiak ingo duzu, behar da, hobeto esaten.
Uturzeheta?
Hori da, horko lekutik, eta gero ba hori badira 2 kilometro doiru ez dena igotzen gehiago, eta gero ja azkenean bukatzen dugu hor gainean, muga hor da.
Helmuga bai, bena hatik nuntik abiatzen zide?
Ba, Larrain erritik azpitik, badago nage du bus, edo bago hori autobus parada bat hor erri azpitik, eta hortik hasikoa. Eta gai hartzen du por dolago bere Espainia, jarri dela.
Ados.
Eta hor hortik hasiko zen, eta portua edo gure lasterketa bai ditu 12 kilometro.
Zebeaz, kasik herri elkitzetik abiatzez?
Hori da, gauza ez da herritik bertatik ateratzen, baizik pixkat azpitik. Baina gero egia da, oraindik jisten azarete gehiago 2 kilometro dola, baina ez da hortik azten da.
Ze eskuin iatiat joiten hiz, eta isker behaz Nafarroat hoiduk...
Hori da, ezkerrera inbar da. Zua zaude azpian, lalege redibuz, eta ikusten duzu hori joateko iratiko etxetxotara, baina ez zu zen egiten, bezitza ezkerre egiten duzu, eta igotzen zaria, azten zara sekulako aldapak igotzen. Euneko 16-17 portzentaiekin.
Tiak, eta hatik, behaz, setarzunak horro bilduik, nula egin izenan emaiteko janik behantegidea?
Ez da bate berantegi izena mateko. Ez da bat eberantegi, baina negia zan interesatua hori bat izte antolakuntzatik eskertuko nuke izen ematea albezain fitet. Eta horretako badira bi aukera. Beraz, badago bi aukera doan bago PIBAS bezala tireduziz organizazion.com, hori hartzen duzu, hor aukeratu behar duzu, orduan Larraineko kronoeskaladak. Edo, baduzu ere bai aukera gure webunean bertan, kronoeskaladak.neten sartzea, eta hor just do it jartzen duen lekuan, simpleki egin, behar bai duzu, di aukerak internetetik hartzeko, eta gero, egunean bertan, ere negozio itxoen azken momentu arte jakitea ea presareten hori iteko edo ez, bada posibilitatea egunean bertan pixkat garestiago izena mateko. Beraz, interneten 16 € da, eta bertan 20 €, beraz, lau euro gehiago, azken momentuan izena nahi gauzu eman.
Jak, eta gen urentzeko azken, abai, behaz, zumbaitek parte lehiaketa edo zuen gehiagoka batetan baizik ez die parte hartzen, beste zumbaitek nik uste hoetan, eta ze baduk sailkapen orokor delako zerbait edo?
Ba, hori da, gu hori astapenetik erran genuen txapelketa bat zela, eta ordua baitugu 10 lagun izenak eman zuten txapelketa guztian, eta etortzen direla txintxo-txintxoki txapelketa guztietara, eta horiek ez baute irabazten ere bi puntu irabazten dute, eta gero hirugarrenak egiten duena 3 puntu irabazten ditu, bigarrena dela 5 puntu irabazten ditu, eta lehenak 10 puntu irabazten ditu. Eta momentu honetan, zerbait aipatzearen, baukagu Adel Kerbaol, dela Bretainiako lagun bat, berriki etorri den Euskal Herrira, eta biak lauetan parte hartu du, eta lauak irabazten ditu pixkat errez, egia zen, eta oso kirolaria ona da, eta berak ba hori baitu 40 puntu, baina oraingoan Larrainekora ezin da etorri baitulako 4000 metroko txapelketa bat Parisen, eta orduan ezingo da hurbildu guregana. Beraz, beste emakumerik interesatuak baldin badira behar bada koroa irabazteko, nire ustez dutela aukera hobeagorik atxemanen.
Bo. Baz, hitz hor diemanik bihar behian Larraineko autobus ekuagia hortan, zetenoetan?
Amarretan, izena emateko 9:30 eta gero dena ongi joaten bada, amarretan lehen txirrindulari aterako da, eta gero ba ikusi beharko da zenbat izan ingaren, etorren arabera ba, zenbat denbora hartuko duen. baina bezinez, ni pertsonalki lekua ezagututa uste dut dela Euskal Herriko porturik ederrena, eta zuen etxan duzu Xiberuan, beraz, zinez, eskat, deitzen jendea parte hartza horretara, eta ez bakarrik parte hartza bizikletarekin, baizik eta animatzea jendea, eta gero ikustea gainean, badugu arraiako Euskal Pastelak oparituta, beti bezala, beraz eskertzekoa, kupelak ere gure sagardoa ematen digu, gero ere patxarana badaukagu irabazleentzat, baina andar bada, txupito bat edo beste oparituko dugu, beraz, zinez, deitzen dugu, jende guztia, kirola maite duena, edo personalde zerbait egin nahi duena, denak gonbidatuak izte, eta espero dugu azken aurreko lasterketa ongi iraganen dela, gero sekulako finala prestatzeko urriaren 19an Ibardinen.
Jak, behaz hitzordia manik, bihar Utürzeetako lepua igeiteko Nafar Erresumako krono eskaladen kai. Ebe esker mila Rafu, eta berriz arte?
Eskerra nitz zuei, zinez.